έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα από τον 102 FM και τον 958, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Μαζί μέχρι τις 11 με την Αγγελική Μπρέλου απέναντί μου στον ήχο, καλημέρα σας Μανδάμ, η οποία φοράει θαλασσινή περιβολή και ετοιμάζεται αμέσως μετά τη βάρδιά της να πάει να βουτήξει στα νερά της Χαλκιδικής, διότι σαν τη Χαλκιδική όπως ξέρετε δεν έχει. Η Μάτα η Σαμαρά έκανε τις μουσικές επιλογές, η Λαλή και Σίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. 3 Ιουνίου σήμερα του Σωτηρίου έτους 2018, χθες βράδυ πάπαλα με το Washington Group, δεν καταλήξαμε πουθενά για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, που είναι το μόνιμο αγκάθι που μας ταλανίζει ως χώρα εδώ και χρόνια. Με το Σκοπιανό τα πράγματα κάνουν κύκλους και δεν καταλήγουν επίσης πουθενά. Αυτά είναι τα πιο βασικά, αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι ο καιρός είναι πολύ καλός και όλοι θα βγουν σε θάλασσες και σε ακρογιάλια, εκτός από αυτούς που δουλεύουν βέβαια. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε καθοδόν για τις κοντινές ή τις πιο μακρινές παραλίες, μην παραλείψετε να φορέσετε ζώνη ασφαλείας και μην πάτε να πνιγείτε, βάλτε μπρατσάκι αν είναι δυνατόν. Κοντά στους 300 πνιγμούς έχουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, μία επιστολή υπογράφουν 10 Έλληνες οικονομολόγοι για το ιταλικό πραξικόπημα πριν από 3 μέρες, η οποία λέει το εξής: η άρνηση του Προέδρου της Ιταλίας Ματαρέλα να χρήσει την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λέγκας του Βορρά και της κίνησης των 5 αστέρων λόγω του ευρωσκεπτικισμού προς ευρωσκεπτικιστικού προσανατολισμού της συνιστά πραξικόπημα που θυμίζει τα δικά μας Ιουλιανά του 65. Αναδεικνύει τη βαθύτερη περιφρόνηση προς τη λαϊκή βούληση και τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταβληθεί σε Ευρώπη της Γερμανίας μέσα από μια σύγχρονη οικονομική κατοχή με κύριο μοχλό της, το ευρώ. Είναι μέρος της επιστολής, την οποία μεταξύ των 10 οικονομολόγων που την υπογράφουν είναι ο κύριος Διονύσης Χιόνης, καθηγητής οικονομικών από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που κυριακάτικα σας έχουμε στο ραδιόφωνο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής κύριε καθηγητά, χθες δεν βγήκαν αποφάσεις από το Washington Group που έγινε στον Καναδά για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ήταν και η Κριστίν Λαγκάρτ, ήταν και ο Ντράγκη, ήταν υπουργοί οικονομικών της Ευρώπης. Και εμάς το ερώτημα που μας καίει είναι αν είμαστε με την κρίση στον Ευρωπαϊκό Νότο και κυρίως την κρίση στην Ιταλία πιο κοντά στην ελάφρυση του ελληνικού χρέους ή αν η χώρα μας περνάει σε δεύτερη μοίρα, μιας και προέκυψαν μεγαλύτερα προβλήματα με οικονομίες πολύ μεγαλύτερες από τη δική μας, όπως είναι της Ισπανίας και της Ιταλίας. Και για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους στους ακροατές μας, να πούμε ότι το δικό μας το χρέος είναι περί τα 340 δις, ενώ της Ιταλίας 2,3. Τι μπορούμε να προσδοκούμε εμείς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην Ευρώπη, τις τελευταίες μέρες?
Κυρία Κεσίδου, αν κάνουμε αυτή την κουβέντα τέλος του καλοκαιριού, θα ξέρουμε. Γιατί νομίζω ότι το καλοκαίρι του 2018 θα είναι το κομβικό καλοκαίρι, όπου ουσιαστικά θα μπορέσει να αναδείξει τις πολιτικές, ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση του χρέους. Εγώ προβλέπω το εξής, ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει προβλήματα. Και εδώ είναι το θέμα της διαπραγματεύσης, της διαπραγματευτικής ικανότητας της ελληνικής πλευράς, προκειμένου να πιέσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπατε, το θέμα του ιταλικού χρέους δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ένα πολύ μεγάλο χρέος που μπορεί να συνταράξει όχι μόνο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και το παγκόσμιο. Mm-hmm. 2,4-3, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι λοιπόν θέμα της ελληνικής διαπραγματευτικής, είναι θέμα της ελληνικής διαπραγμάτευσης, προκειμένου να προωθήσει μια άμεση λύση στο ελληνικό χρέος, έτσι ώστε να μην αθρηστούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα του ιταλικού χρέους, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί ούτε το καλοκαίρι του 18 ούτε και του 19. Θα αργήσει αρκετά λόγω της έκτασής του. Είναι όμως εξαιρετικά ωρίμες οι καταστάσεις για να δοθεί μια λύση μακροχρόνια, και σημειώνω αυτή τη λέξη μακροχρόνια, για το θέμα του ελληνικού χρέους.
Λοιπόν,
εκεί λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι το καλοκαίρι του 2018 θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους σε μια λύση που θα σημαίνει βιωσιμότητα για το ελληνικό χρέος. Γιατί, κυρία Κεσίδου, και επιτρέψτε μου και θα τελειώσω με αυτό πριν με ρωτήσετε, αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να βγει στις αγορές τελικά, το Βατερλό θα είναι τεράστιο και ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν και μετά για την Ελλάδα. Έχει επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στο θέμα της ελληνικής διαχείρισης της κρίσης πολλούς πόρους. Και εμείς έχουμε υποστεί θυσίες και εμείς έχουμε υποστεί μεγάλες μειώσεις και στο βιωτικό μας επίπεδο και σε άλλα πολλά, αλλά και η Ευρώπη το έχει σαν προμετωπίδα για τη διαχείριση της κρίσης. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι πριν είναι πολύ αργά.
Λέτε δηλαδή ότι συμφέρει την ίδια την Ευρώπη να λυθεί το θέμα της Ελλάδας, προκειμένου να μην φέρει αυτό αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αγορές. Αυτό λέτε, αν κατάλαβα καλά?
Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στους Ευρωπαίους συμπολίτες μας, όταν η Ελλάδα δεν κατορθώσει μετά από 8-9 χρόνια παρεμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον Eurogroup, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον ESM, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.
Μάλιστα. Είναι και θέμα γοήτρου πέρα από την ουσία του πράγματος.
Είναι θέμα γοήτρου, δηλαδή, και αξιολόγηση τελικά των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Λοιπόν, αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές, και με πάτε στην επόμενη ερώτηση, κύριε Χιόνι, μήπως είναι η χρυσή ευκαιρία να τις ξαναδεί κανείς με το πρόβλημα που προέκυψε στην Ισπανία και στην Ιταλία? Μήπως είναι ευκαιρία να απαλλαγεί η Ευρώπη από τον πατερναλισμό της Γερμανίας, ο οποίος της αποδίδει βέβαια και πάρα πολλά, αρκεί να σκεφτούμε ότι δανείζεται με αρνητικά επιτόκια και κερδίζει πάρα πολλά από τις άλλες χώρες? Μήπως αυτή η κρίση τελικά αποτελεί χρυσή ευκαιρία για την Ευρώπη με το δημοκρατικό έλλειμμα?
Εγώ θα έλεγα, να συμπληρώσω τη σκέψη σας, κυρία Κεσίδου, ότι είναι άλλη μια ευκαιρία. Γιατί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν η αρχή της κρίσης το 2009. Ναι. Να αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη, να τα τοποθετήσουμε σε μια ουσιαστική οικονομική ένωση, όπου θα έχει τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης της αλληλεγγύης και τέλος πάντων των ηγητώρων και των παππούδων, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί οι οποίοι έχτισαν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία και τώρα είναι άλλη μια ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα και να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και στη διαχείριση των κρίσεων και στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται την οικονομική και την νομισματική ένωση. Δεν βλέπω όμως διάθεση από τη Γερμανία να γίνει κάτι τέτοιο, κυρία Κεσίτο. Δεν βλέπω τη διάθεση, διότι πολύ απλά οι Γερμανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, κερδίζουν. μπορούν να χρηματοδοτούν το χρέος τους με αρνητικά επιτόκια. Βρίσκονται σε μια φάση οικονομικής ευμάρειας με την έννοια ότι τα πλεονάσματα στο οικονομικό ισοζύγιο, στο εμπορικό ισοζύγιο είναι πρωτοφανή στην ιστορία τους και η αύξηση των μηχανικής τους παραγωγής. Και δεν τους βλέπω πρόθυμους να θέλουν να μοιραστούν αυτή την ευτυχία, αυτή την ευημερία τέλος πάντων.
Με κανέναν άλλον.
Με κανέναν άλλον. Και δεν είμαι αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, βρίσκονται οικονομίες μεγάλες, πέρα από τη δικιά μας, η οποία είναι παρατεταμένη, μικρή οικονομία, αλλά έχει παρατεταμένη κρίση και υποφέρει ένας ολόκληρος λαός. Βρίσκονται οικονομίες εν κινδύνο. Και για αυτές τις οικονομίες αποφασίζει ένα όργανο το οποίο δεν είναι καν θεσμοθετημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Eurogroup δηλαδή. Και αναρωτιέμαι μέχρι πόσο μπορεί κανείς όταν είναι σφιγμένος, όταν ασφικτιά, να δέχεται αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της Ευρώπης.
Προς επίρρωση αυτών των οποίων λέτε, ξέρετε, το 2016 η Κύπρος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έναντι κάποιων αποφάσεων του Eurogroup. Και ξέρετε τι απάντηση πήρε την επόμενη μέρα της προσφυγής της. Ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε κάποια απάντηση για την προσφυγή σας, διότι δεν υφίστανται αποφάσεις του Eurogroup, διότι δεν υφίστανται το Eurogroup.
Μάλιστα.
Σαν όργανο.
Το οποίο καθορίζει τις τύχες όλων τελών αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν εμείς τα λέγαμε πριν κάποια χρόνια όλα αυτά, ή όποιοι τα έλεγαν τέλος πάντων, γιατί προήρχονταν αυτές οι αντιρρήσεις και οι απόψεις από τη μικρή Ελλάδα, η οποία και κατά ψέματα συμβάλλει με 1,5% στο ακαθάριστο ευρωπαϊκό προϊόν, τότε ήμασταν εξτρεμιστές, ριζοσπάστες, δραχμιστές και οτιδήποτε άλλο. Τώρα ξέρετε που τα λέει η Ιταλία, ακούγονται πολύ διαφορετικά.
Ξέρετε, τώρα τι σκέφτομαι, κύριε καθηγητά. Αν η Ιταλία, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή ξεπέρασε την κρίση της κάπως, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκεται και σε ιδιαίτερη σταθερότητα, αν αρχίσει το πράγμα να πηγαίνει ανάποδα και διαλυθεί η Ευρωζώνη, τι θα σκέφτεται ο Έλληνας, ο οποίος θα μπορούσε, λέμε τώρα γιατί ήταν και αυτό μια πρόταση, να φύγει από το ευρώ και έχει υποστεί όλα τα δεινά του ευρώ, λέμε υποθετικό, ναι, το σενάριο.
Και τελικά θα πάρει, ναι, τον αέρα, έτσι, αυτό που μου λέτε τώρα.
Ναι. Ακριβώς αυτό λέω.
Να συμπληρώσει κάτι άλλο.
Δεν μπορεί να μην την κάνει κανείς αυτή τη σκέψη.
Και πρέπει να κάνει και μια δεύτερη σκέψη. Γιατί ξέρετε, η Ιταλία, αν παρακολουθήσετε λίγο, που είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθείτε την ειδησιογραφία των ιταλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα δείτε ότι είναι πολύ σκεπτική αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι στην Ευρωζώνη.
Υπάρχει, δείτε, ναι, υπάρχει και μάλιστα καταγράφεται και σε σημαντικά ποσοστά, γιατί η Ιταλία δεν είναι φοβική όπως είμαστε εμείς.
Άρα δεν θα πρέπει και εμείς να έχουμε ένα plan B αυτή τη στιγμή, ένα σενάριο στην περίπτωση κατά την οποία φύγει η Ιταλία, γιατί να είστε σίγουροι, κυρία Κεσίδου, στην περίπτωση κατά την οποία φύγει η Ιταλία, η Ευρωζώνη θα πρέπει να υφίσταται. Δεν μπορεί να υφίσταται Ευρωζώνη χωρίς Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε.
Ακριβώς. Τρίζουν τα πράγματα. Είναι...
Τρίζουν τα πράγματα. Άρα και εμείς δεν θα έπρεπε τώρα να έχουμε ένα plan B για να μην είμαστε επιμονή μου βάσεως οι πεφτοσυνεφάκηδες. Συγχωρέστε μου τον όρο. Δηλαδή πέφτουν από τα σύννεφα πώς έγινε αυτό. Μα φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
Λοιπόν, είναι...
Άμεσα,
δεν ξέρω πόσο όριμο είναι αυτό, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαϊκός Νότος, ο οποίος είναι ο φτωχός της Ευρώπης, γιατί δεν συνασπίζεται με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον πατερναλισμό της Γερμανίας, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή τι ακριβώς περιμένουμε κατά την εκτίμησή σας για να συνασπιστούν οι χώρες του Νότου?
Ακούστε, έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να σας πω ότι με τη διακυβέρνηση Ραχώη από την Ισπανία, η οποία μοιραία επηρεάζει και την Πορτογαλία, όλες αυτές οι προσπάθειες ατύχησαν. Ήταν μια καλή ευκαιρία τα προηγούμενα 2-3 χρόνια να δημιουργηθεί ένα μέτωπο του Νότου, το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις στον ευρωπαϊκό τρόπο αντιμετώπισης των κρίσεων, σε μεταβιβαστικές πληρωμές, στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία κλπ. Νομίζω ότι αυτό απετράπη από την κυβέρνηση Ραχώη, η οποία δεν τοποθετούσε την Ισπανία στον ευρωπαϊκό Νότο, αλλά την τοποθετούσε στον ευρωπαϊκό Βορρά, έτσι.
Ναι, είχε μεγάλο ιδεατισμό.
Ναι, ο καθένας τοποθετείται, ξέρετε, αυτοτοποθετείται εκεί όπου θέλει. Μοιραία η Ισπανία η Πορτογαλία επηρεαζόμενη και από την Ισπανία πάρα πολύ. Θέλω να σας θυμίσω ότι στα Eurogroup και σε όλες τις συστηματικές ψήφισε πρώτη κατά της Ελλάδος ό,τι χρειαζόταν, ας πούμε. Και
το θυμόμαστε, και το θυμόμαστε βεβαίως.
Ναι. Επομένως έμεινε η Ιταλία, η οποία τότε, δηλαδή τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, δεν είχε μπει ακόμα στον αστερισμό του ευρωσκεπτικισμού ως κυρίαρχου, ως κυρίαρχης ιδεολογίας όπως είναι τώρα. Οι ευρωσκεπτικιστικές απόψεις εκφράζονταν από κάτι περιθωριακούς πολιτικούς σχηματισμούς που δεν είχαν νομοποιηθεί στην Ιταλική κοινή γνώμη όπως αυτή τη στιγμή. Έχουν νομοποιηθεί και αποτελούν την κυρίαρχη ιδεολογία. Mm-hmm. Τώρα ίσως να τα ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή.
Μπορεί να αποτελεί και χρυσή ευκαιρία, θα δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, και να σας απελευθερώσω. Η κρίση αυτή που καταγράφεται στον Ευρωπαϊκό Νότο, πολύ έντονα αυτές τις μέρες, μαζί με τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο Τραμπ, συνεπής βέβαια στους ψηφοφόρους του, έτσι δεν είναι να το λέμε και αυτό στο εσωτερικό του ακροατήριο.
Ψηφίστηκε για αυτόν τον λόγο.
Ακριβώς. Νομίζετε ότι μπορεί να πάρει και μεγαλύτερες παγκόσμιες διαστάσεις? Περιορίζεται αυτό που αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση? Και μπορεί να αποτελεί και προπομπό ενός παγκόσμιου πολέμου, γιατί των παγκοσμίων πολέμων προηγούνταν οι εμπορικοί πόλεμοι.
Ναι, ακούστε, ναι, δεν είχαμε παγκόσμιο πόλεμο πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή από τα μέσα του 80, αρχές δεκαετίας του 90 και μετά, και πιο πριν, μια χαρά ζούσαμε και τότε. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι καμιά φορά δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις ότι αυτό που ζούμε τα τελευταία 10-20 χρόνια αποτελεί και την κανονικότητα. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Ο παγκόσμιος πολιτισμός έχει γνωρίσει και το παγκόσμιο εμπόριο έχει γνωρίσει και διαφορετικές φάσεις.
Και δεν έπαθε και τίποτα η ανθρωπότητα, δηλαδή.
Και δεν έπαθε και τίποτα η ανθρωπότητα, αυτό θέλω να σας πω. Ο Τραμπ, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει μια ατζέντα για την οποία ψηφίστηκε. Η ατζέντα αυτή είναι πρώτα η Αμερική, κλείνουμε τα σύνορα, προσπαθούμε να επιχορηγήσουμε, να επιδοτήσουμε και να προστατεύσουμε την αμερικάνικη βιομηχανία έναντι των ασιατικών και των ευρωπαϊκών. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, οι Ευρωπαίοι δεν πίστεψαν ότι θα το εφαρμόσει, ωστόσο το εφήρμοσε και μάλιστα και πολύ πετυχημένα, πρέπει να σας πω. Και βάζει πλέον το διεθνές εμπόριο.
Και on time, όποτε είπε το έκανε.
Ναι, ότι
πολύ συνεπής είναι.
Είναι πολύ συνεπής.
Ναι.
Λοιπόν, και βάζει το διεθνές εμπόριο σε μια άλλη φάση τώρα. Και να δείτε αυτά τα οποία ακολουθούν για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί αν κρίνει κανείς από τα λεγόμενα του Προέδρου Τραμπ για το τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Δεν θέλει Mercedes στην Αμερική ο Τραμπ. Δεν θέλει.
Θέλει
Ford να κυκλοφορούν. Τι να κάνουμε
θέλει
τώρα.
Ναι. Είναι δικαίωμά του να θέλει Ford, ναι, και δικαίωμα της αμερικανικής κοινωνίας να θέλει να διαμορφώσει τους παραγωγικούς όρους και τους όρους εμπορίου έτσι όπως αυτή πιστεύει. Έχουμε πολλά να δούμε σε αυτό το κομμάτι και θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Εγώ που θα συμφωνήσω με σας για άλλη μια φορά ότι έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη πορεία της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, έτσι.
Ναι.
Η οποία αυτό... δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κακό. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και καλό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και κακό, ξέρετε. Γιατί και η έννοια της παγκοσμιοποίησης και η εφαρμογή όλων αυτών των ιδεολογημάτων στην καθημερινότητα, στο παγκόσμιο εμπόριο, στην παγκόσμια ροή κεφαλαίου, μας έφερε στην κρίση. Είναι εμπολής υπεύθυνη για αυτή τη μεγάλη κρίση, για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, για τις μεγάλες ασυμμετρίες τις οικονομικές που αντιμετωπίζουμε και για άλλα πολλά προβλήματα.
Το κακό της υπόθεσης είναι ότι συνηθίζουμε στις ανισότητες και στις ασυμμετρίες και όταν συμβαίνουν πράγματα σε επίπεδο κρίσης όπως αυτή που ζούμε τώρα στον Ευρωπαϊκό Νότο, καλό είναι να αναστοχαζόμαστε και να τα πετάμε από πάνω μας. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι ο Ευρωπαίος πολίτης όμως να το κάνει αυτό, κύριε καθηγητά.
Ακούστε. Ο Ευρωπαίος πολίτης είναι αρκετά έτοιμος, θέλω να σας πω, κυρία Κεσίδου. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ που τα παρακολουθώ. Mm-hmm. Δεν είναι έτοιμος όμως να δεχθεί νουθεσίες και διδαχές από ευρωπαϊκούς επιτρόπους και από προέδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους αποκαλούν, όπως αποκαλούν τους Ιταλούς τώρα, απατεώνες, άνεργους και τεμπέληδες.
Και εμάς καλοπερασάκηδες.
Και καλοπερασάκηδες και πάει λέγοντας. Ναι. Ξέρετε, η Ιταλία είναι μια παλιά δημοκρατία. Είναι μια χώρα η οποία δεν χρειάζεται τώρα να πούμε για το τι έχει συνεισφέρει η Ιταλική δημοκρατία, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η Ιταλία γενικότερα στην Ευρώπη. Ναι. Και δεν μπορεί ο καθής, γιατί μιλάμε για τον καθένα τυχαίο τώρα,
ναι,
να κάνει νουθεσίες σε ένα λαό που έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Τα ανεχθήκαμε αυτά. Θυμάστε τότε τι μας έλεγε ο κ. Ντάιζεμπλουμ, ότι φάγαμε τα λεφτά στα μπουζούκια και στις γυναίκες και στα κρασιά.
Τα άκρος προσβλητικά.
Διότι όπως σας είπα, δυστυχώς η Ελλάδα συνεισφέρει μόνο με 1% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και τέλος πάντων δεν υπήρχαν και δυνατότητες να κάνουμε κάτι διαφορετικό και τα υποστήκαμε και λιδωρηθήκαμε για τις αποτυχημένες πολιτικές τις οποίες εφήρμοσαν αυτοί. Και αυτό τώρα, κυρία Κεσίδου, δεν σας το λέω. Δεν είναι δική μου πρόβλεψη. Οι ίδιοι, ο κύριος Ρέγκλιν και ο κύριος...
Το παραδέχτηκαν μόνοι τους, βεβαίως.
Θυμίζει τις εξομολογήσεις του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Ψαλμού του 24ου, που ο καθένας πονεμένος ιερομόναχος έβγαινε και έλεγε τον πόνο του, ας πούμε. Μάλιστα. Οι ίδιοι είπαν ουσιαστικά ότι κάναν λάθος και παρόλα αυτά λιδωρηθήκαμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ιταλία, ξέρετε.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που κυριακάτικα μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλή σας μέρα.
Δική μου τιμή. Ευχαριστώ, κύριε.
Γεια σας.